Докладва е от мястото на събитието.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 5 октомври.
Уважаеми колеги, имаме кворум. Можем да започнем днешното редовно заседание на Комисията. Първо ще ви съобща дневния ред, който трябва да гласуваме. Ще ви запозная с работата, която ни е разпределена за следващата седмица. Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, закона за изменение и допълнение за следващата седмица. В тази връзка ви предлагам на вас, когато взимаме решение, да изпратим едно официално писмо до господин министър на финансите. За нас в конкретни случаи по-важно е да бъде тук директора на данъчната политика и изпълнителния директор на Национална агенция за приходите. Тъй като те ще могат най-точно и ясно, конкретно по темата да дадат разяснения, ако някой от нас пожелая да ги получи. Знаете, че по правилник трябва да бъде министър или замминистър. Ние не сме водеща комисия. Смятам, че Министерският съвет не трябва от сутрин до вечер да си само в Народното събрание. Тези две посочени лица, съответно директори на дирекции и на Националната агенция, с експертите, които преценят да доведат, ще бъдат достатъчни. Предполагам, че ще се обедините около това мнение, защото аз такова предложение ще направя, за да не искаме всеки път да има замминистър или министър, защото те си имат и друга работа. Това е по отношение на следващата седмица. По отношение на дневния ред. Днес, въз основа на покана, която вие гласувахте, тук при нас са господин Владислав Горанов, министър на финансите, Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП, Георги Костов, директор на агенция Митници, Борислав Борисов, заместник директор на агенция Митници, Ивайло Стефалов, директор на дирекция информационни системи, Светла Генова, директор на дирекция акцизи, Соня Вълкова, директор дирекция международни отношения, Тамара Влайкова, директор дирекция административно обслужване, Вяра Генова, главен експерт информация и връзки с обществеността, Ирена Христова, началник отдел дирекция данъчна политика, Министерство на финансите. По-късно предполагам, към нас ще се присъединят госпожа Маринела Петрова, замминистър на финансите, във връзка с точка 2, която имаме, процедурите по европредседателството и план програмата. Ирен Русинова Димитрова, началник отдел дирекция икономическа и финансова политика в Министерство на финансите, Велин Пев, старши експерт дирекция икономическа и финансова политика, Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика в Министерство на финансите, Цветанка Михайлова, директор дирекция финансови пазари и Рая Готуранова, експерт в дирекция координация по въпросите на Европейския съюз към администрацията на Министерски съвет. Благодарим ви за това, че вие дойдохте. Предлагам ви дневния ред да бъде в последния начин да протече, след като го приемем. Първо, по ваше искане, аз обобщих част от въпросите и ги изпратих на вниманието на господин министър на финансите. Те бяха за това какви резултати имат от извършени проверки от подведомствените му учреждения, какви законодателни програми и инициативи смятат да предложат на Народното събрание, евентуално да получат нашата подкрепа и, разбира се, задаване на въпроси от народните представители. Също така, ние сме подготвили една кратка презентация въз основа на срещите, които имахме с трите бранша – цигари, алкохол, горива, които ни запознаха с своите проблеми. Имахме проверки на място, много от вас участваха и в тях. И сме обобщили в няколко слайда основните проблеми, които те представиха пред нас, като проблеми, които бих искали по някакъв начин да намерят своето разрешение. Предлагам аз да след приемането на дневния ред да ви покажа тази презентация, да запознаем нашите гости, след което да изслушаме отговорите на господин министъра и директорите на агенции. Тук на всеки от вас е предадена една папка, в която се съдържа, предполагам, голяма част от отговорите на въпросите, които ние сме задали или евентуално ще зададем. След което, разбира се, ще пристъпиме към въпросите, които народните представители от комисията и нечленуващи, разбира се, биха могли да зададат. Предполагам, не е необходимо на всички от вас да обяснявам правилника какъв е, но в член 113, парламентарни изслушвания, проучвания, анкети, изрично упоменато, че имат право на въпрос в рамките на 2 минути. Апелирам, миналия път имаше лек опит за политическо противопоставяне на парламентарна група на друга. Сега по възможност да го избегнем, да има уважение, зачитане и изслушване на говорещите. Надявам се да премине разговора в дискусия, както винаги е било в нашата комисия, но ако трябваше, отнемам думата. Не искам да се стига до там, до сега не се е стигало никога и повечето въпроси сме ги приемали с единогласие, т.е. всичките. Така че предлагам дневния ред, който е в следния вид. Първо, изслушване на министър на финанси, директор агенция Митници, изпълнителен директор на Национална агенция по приходите. Второ, представяне и обсъждане на програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Имаме ли предложения за точка разни? Няма предложения. Предлагам да гласуваме дневния ред, с който ви запознах. Всички са за. Имаме ли против и въздържали се? Няма. Благодаря. Моля да преминем към презентацията. В нея са обобщени въпросите от трите сектора. През това време, тези, които тя вече е известна за тях, могат да се запознат с папката, която НАП и Митници са предоставили вече. Имате. Ако някой няма да се обади. Така, комисия за наблюдение. Тютюн и тютюневи изделия. Най-вече там е контрабандата на нарязан тютюн за свиване на цигари и тютюн за наргиле. По данни на Асоциация Български тютюн, ще чета бързо. Купувачи и преработватели на суров тютюн, средно страната на година изчезват между 2 и 3 хиляди тона тютюн, който е бил произведен, но не е влязъл на легалния пазар. Тук не влиза технологичния брак на предприятията, занимаващи се с преработката на тютюна. Изкупната цена на тютюна е средно 4 лева на килограм, когато се изкупува на време, а нарязан на пазара на черно върви средно по 30 лева на килограм. Загубата от акциз на килограм 152 лева. Както съобщих представители на бранша, за една ръчно свита цигара е необходим еди колко си грама тютюн, съответно за 1 кг се свиват 1000 къса или 50 кутии, цената на 50 кутии дадена е някаква предполагаема сума от 250 лева година. Така 2500 тютюн изчезнал от пазара, сравнявано около 2,5 милиарда къса ръчно свити цигари. Стойността на акциза е доста голяма според бранша. Същевременно е на лице драстично намаляване на контрабандата на цигари, без това обаче да се отразява съществено върху увеличението на приходите в хазната, съответстващо на увеличението на акцизната ставка. Причините може да са няколко, но може би най-съществената е в увеличението на контрабандата с нарязан тютюн и тя е изцяло вътрешна. В тази връзка са въпросите извън законодателните мерки до момента. Какви мерки предвижда Министерство на финансите и Агенция Митници по отношение на противодействието на контрабандата на насипен тютюн и тютюн за наргиле, тъй като считаме, че през следващата година това ще е основен проблем. Оказва се, че е по-насметка на производителя да не продава тютюна, а да го продава на черния пазар, защото ще вземе не 4, 5, 6 лева, а ще вземе примерно 30 лева, а загубата и в двата случая за държавата е голяма. Второ, обсъждат ли се варианти за допълнителен контрол върху суровината тютюн при взаимодействие с други институции, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието, храните и горите? Предполагам, че в документите, които вече сте получили, част от този въпрос е изяснен. На какъв етап е подготовката на изпълнителната власт и конкретно на агенция Митници по отношение на въвеждането на системата за проследяване тютюневи изделия Track and Trace, която трябва да се прилага през 2019 година в целия Европейски съюз, съгласно директива 2014-40. Какъв тип система предстои да се въведе на ниво Европейски съюз, съответно в България? Бизнесът е много заинтересован, защото той иска на време да отговори на всички изисквания, да не бъде изненадан в последния момент. Е също време да бъде запитан какво точно ще се случва и да участва при взимането на решенията. Разбира се, може би с правото на съвещателен глас, но не иска да са далеч от проблема, защото това ги касае. Говорим за легалните производители, които искат да спазват всички изисквания за размер на снимка, за картинка, за повторяемост, за бандероли, за облепване, проследяемост на пакети, кашони. При взимането на позиции пред Европейския съюз, пред Европейската комисия и съответните комитети към нея от страна на представителите на държавата, сондират ли се предварително мненията на всички български производители на тютюнови изделия, които на практика са най-заседнати от тази мярка? Втория бранш, с който се занимавахме, е алкохол. Всичките тези въпроси ще ви бъдат по надлежен ред предоставени. Ако на някой от тях не може в момента да отговорите, разбира се, може и по-късно. Както прецените. Алкохол. Проблеми повдигнато и от алкохолния бранш на срещата. Редица съществуващи разпоредби, вменяващи конкретни прерогативи на държавни контролни органи по отношение на сектора, остават мъртви текстове. Често поради липсата на административен капацитет или воля за справяне с феномена на легален алкохол. В закона за виното и спиртните напитки, закона за административните данъчите, складове изрично забраняват продажбата на спиртни напитки без бандерол, на вино и спиртни напитки в наливно състояние. Това число без етикет и спазване на условия за съхранение без сертификат за произхода. На спиртни напитки в пластмасови бутилки с обмет с обем над 0,5 литра. Всичко над половинка не следва да се продава. Същевременно това се случва на почти всички пазари и тържища, т.е. на регламентиране за извършена търговска дейност места. И според бранша това е пълно нарушение на законовите изисквания. Втора основна точка – липса на адекватна официална статистика на държавата по отношение на сектора, особено по отношение на количеството и качеството на използваните суровини за производство на вина и ракии, което основно се дължи на липсата на административен капацитет. Тук са разминаванията в официалната статистика, сочат за неотчетени най-малко 150 000 тона винени сортове, предназначени за производство на вино и ракия. Ако тези 150 000 тона грозда се изварят на ракия, стойността на невнесения акциз би бил над 130 милиона при пълна ставка на акциза или 66 милиона при намалената такава. Също така липса на каквато и да е друга адекватна статистика относно производство на алкохол и на други захаросъдържащи плодове. Според бранша най-малко още 50 000 тона такива плодове се изваряват по някакъв начин нелегално на ракия. Изчислени и размера. Тук основното, до което стигнахме в комисията, беше, че примерно феномена Слънчев бряг, който намери така много голяма ярко така, медийно отразяване тази година. Проблема е, че съществува там някаква продажба на алкохол. Някой от някъде пълни, образно казано, една цистерна и от нея се зареждат заведенията. Спора, кой пълни тази цистерна, може да продължи до безкрай. Легалните производители да кажат, има някакво нелегално производство, те си го правят и пълнат. Малките производители да кажат, не е верно, легалното производство си има някакви свои възможности да произведе количества, зарежда ги, пък обвинява нас. Трети би казал, това е контрабанда. В крайна сметка, държавата би трябвало да види кой пълни образно тази цистерна и съответно кой е да го накаже. Дали ще бъде контрабанда през границата, дали е легален производител, който да му бъде отнет лиценза за това, че осъществява такава дейност, или възможността през малки някакви пунктове, защото не всички са престъпници в България, но очевидно някъде се прави този алкохол, да бъдат заловени. Това е притеснението на бранша, защото от една страна имаме един легален бранш, който е от всякъде с пломби, с мониторинг, с контрол. От другата страна имаме алкохол, който излиза на пазара и по този начин проваля и приходите в бюджета. А по този начин не се продава и стоката на легалните търговци. Като друга точка, която те изявиха, че трябва да бъде спомената, е липсата на адекватна комуникация на органите на изпълнителната власт при формирането на позицията на Република България във връзка с изработването на нови актове на правото на Европейския съюз, касаещи сектора. Тук е дадена прилагането на нов общ метод за денатуриране на етилов алкохол на ниво Европейския съюз. Оказва се, че в нас е почти трикратно по-високо, отколкото в другите страни. И те биха искали да имаме равни условия, защото в противен случай става възможност за нелоялна конкуренция от други пазари спрямо нашия. Казвам всичките тези мерки, не казвам, че това трябва да съответства напълно на виждането на политиката на правителството по отношение на приходите от акцизи. Казвам проблемите, които те са повдигнали. Планиране и ефективност при осъществяването на контрол в сектора от страна на агенция Митници. Агенцията прави повече проверки на място през периоди, когато не са активни в производството на алкохол, в сравнение с периодите, когато са най-активни. За периода от юни до август 2016 година, 3 месеца, агенция Митници се извърши 1824 проверки за превенция на нарушенията, свързани с етилови алкохол. И заловените количества безакцизен алкохол за същия период са близо 66 000 литра. През периода октомври до декември 2016, 3 месеца, агенция Митници се извърши 1684 проверки. Като алкохола заловен е 146 000 лица. Според бранша, неравномерното разпределение на усилията на контролните органи през последните години с оглед на лицата, които са обект на контрол. Тук са дадени, аз ще ви дам и допълнително данни, които са възоснова на справките, които вие ни предоставихте. Идеята е, че на тези, които са легитимни, се правят средно по 40 проверки на място на един лицензиран производител, докато на другите се прави много рядко. Почти една на година или на 17 месеца една, ако следим данните, които са дадени. Има болната тема СМОТ. Колко са внесли? Били 1511, внесли са 777 000 лева акциз. По данни НАП, 606 специализирани малки обекта за дистилация, или това са 40%, са отчели 0 лева оборот пред НАП през фискалните си устройства. Т.е. те на практика не са работили. Някои от тях много продължително време може би не са работили. Една или две години съществуват ли тези обекти или не. Направена е една справка, ще ви дам допълнително, за да не излиза, че цитираме цифри непрекъснато, които трябва да засегнат някого. Но изчислен общия капацитет, излиза, че ако само за един ден се натовари целият капацитет, това трябва да е годишното разрешено количество произведен алкохол. Тоест, ако с модовете работят 60 дни, а не 365 години, те с две зареждане на капацитет на ден би следвало да внасят храната ЦИС от близо 53 милиона лева. Горива. Проблемите, повдигнати от сектора с горива на срещата с комисията, бяха следните. Съгласно справките на включването на акцизните стоки в кръга на стоките с висок фискален риск, че този въпрос ще бъде преодолян съвсем скоро, отдавна се работи по него. Те просто чакат да видят резултата. Знаете, че пътя е труден. Необходимостта от засилен контрол върху акцизните стоки и от НАП. Неравнопоставеност между участниците на пазара в сектор горива от страна на държавата и нейните контролни органи, като тесен кръг от лица са обект на постоянен контрол, а широк кръг от лица не подлежат на никакъв контрол. Има се предвид ведомствени бензиностанции и други, които осъществяват такава дейност. Считат, че законодателството третира по равен начин всички участници на пазара с горива. Миналата седмица тук даже се стигна така до едно общо съгласие за един нов законопроект, който е на финалната права, поне според хората, които бяха тук, който е срещнал така подкрепата и одобрението и на бранша, и на изпълнителната власт, лицето на контролните органи, с които са запознати с движението на този законопроект. Секторът подкрепя отделен закон за пазара на горива и участниците в него. Въз основа на получената информация от агенция Митници и НАП, в подадената официална информация НАП твърди, че не поддържа данни за продажби в възстановен ДДС по видове групи стоки. Те твърдят, че НАП получава информация за продажбите на дребно на всяка една бензиностанция по отделните видове горива чрез единните системи за фискална памет тип 31. Кога НАП планира да поддържа такава информация, поне по отношение на акцизните стоки? В информацията, получена от НАП, се твърди, че в страната има 899 бензиностанции от така наречения смесен тип, едновременно ведомствени и продаващи горива на трети лица, поради което са регистрирани с фискални устройства. Как НАП и агенция Митници контролират дали продажбите към трети лица от тези бензиностанции се отчитат, и каква част се отчита като продадена и каква ползвана за вътрешна консумация на лицето? Контролират ли се доставките към тези така наречени смесени бензиностанции? Ще се предприемат ли мерки за забрана на порочната практика на тези бензиностанции да са едновременно ведомствени и продаващи горива на трети лица? Също така е посочен броят на ревизите и друг вид проверки на място в сектор горива за 2016 година. От информацията обаче не стана ясно дали ревизиите и проверките за установяване на факти и обстоятелства са правени по отношение на лица, които не са лицензирани складодържатели, ведомствени бензиностанции, опериращи митнически или други складове за складиране на акцизни стоки. Правили ли анализ от Министерството на финансите, агенция Митници и Национална агенция по приходите за потреблението на горива по видове стоки от ведомствените бензиностанции? От информацията стане ясно, че техническите складове предимно са въвеждани така наречени други енергийни продукти и масла. Според тези данни продукти като бензин, пропан, бутан и така нататък практически не са въвеждани в техническите складове. Твърдение. Извършени ли са от агенция Митници проверки на тези химически складове, които имат за предмет установяване химическия състав на така наречени други енергийни продукти и масла? И какви са констатациите? Полагам, че в дадените материали вече има резултати. Известно ли е на агенция Митници и на НАП, че под формата на масла и други енергийни продукти в страната се внася дизелово гориво газиол, което се реализира чрез така наречените ведомствени бензиностанции? Правени ли са проверки на субектите по пътя на реализация на тези масла на територията на страната? Кои са крайните им потребители и предназначени? Анализирано ли е какво е потреблението на масла в България и дали внесеното произведено количество в страната не надхвърля значително потребеното и изнесеното количество? Направен ли е анализ и осъществяван ли е контрол за какви точно собствени нужди реално се потребяват количествата горива в регистрираните над 8000 ведомствени бензиностанции? С това приключвам. Има и други въпроси, които ще ви ги задам. За ДДС, за вътрешно общностните доставки. Разбира се, трябва да дадем възможност вие да може да се изкажете. Тези въпроси допълнително ще бъдат предоставени, ако вие прецените, че са необходими други данни, при една последваща среща не е непременно да бъде в най-скоро време. Вие ще можете да ни дадете отговор. Сега, уважаеми колеги, предлагам да дадем думата на господин финансовия министър и гостите, които той е поканил да присъстват на среща, защото ние също сме дошли да изслушаме тях, след което ще преминете към вашите въпроси. Господин министър, имате думата.
Уважаеми господин председател, ако възможно само една минута ме дадете още един въпрос да задам, за да може после министъра да отговори спокойно.
Барашки, ние си имаме процедура, тя е записана в
правилника.
Ще имате възможност накрая всичките колеги, както винаги се е случило, за първи път сте тук, да зададете
своя въпрос. Аз ще бъда често тук, но тук трябва да, за съжаление, да отида спешно в една от големите национални телевизии и ще бъда много кратък този път. Следващия път ще бъда по-подробен.
Не ви задържаме, господин.
Да, ако може само да задам един два леки.
Запишете го въпроса, дайте го на колежката, която присъства в комисията.
Аз до сега ще да го задам. Явно, че ви е неудобно. Аз ще ви го задам от телевизията.
Няма да нарушавате процедурата, задайте го утре. Господин министър, моля да не извините, обичайни практики.
Не, аз трябваше да питам министъра, защото не той ви му отидахте на крака, трябваше да искам разрешение от него, ама това ще е на следващите.
Пашки, не ме карайте да бъда груб. Аз съм поканил господин министър на финансите след разрешение и одобрение и решение на цялата тази комисия. Не от свое лично име. Той е отделил от времето си и е дошъл тук да ни отговори на въпроси, повечето от които може би имат отговор, а други може би не сме задали правилно. Ние сме комисия за борба с контрабандата, наблюдение на приходите.
Да, и къде са тези 1 милиард контрабанда? Къде са тези пари? И аз това исках да попитам.
И в края на нашата среща ще запозная съответно господин министър на финансите и двете агенции. Следващата седмица ще запозная министър на вътрешните работи, последващата прокуратурата и така нататък с данни, които са постъпили при мен. Така че не се притесняйте. Имаме на слайдове и цистерни, имаме на слайдове и всички неща, които...
Не, ние имаме и заповед за уволнение на бивш шеф на митниците. Ще разберем защо е бил уволнен, нали? За добри резултати или за какво? Това също трябва да се разследва.
Значи, може би следващия път ще помоля квесторите да въведат ред, което не е редно да се случва. В момента сме поканали министър на финансите, всички ние, вашите детски мечти няма да се осъществят. Имате възможност да дадете въпрос по начин.
Вашите няма да са, моите мечти винаги се осъществяват.
Благодаря ви. Господин министър, още веднъж моля за извинение. Ние си имаме своите тук вътрешноведомствен хумор, но винаги държат пред чуждите хора да го покажат, което не би било редно. Дължим ви още веднъж извинение. Всеки път, когато дойдете, аз ще дойда и лично ще ви благодаря за това, че сте ни удостоили с вниманието си и с възможността да ви изслушаме. Благодаря ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, за пръв път съм в комисията и в този смисъл ми е трудно да намеря ролята си тук, дотолкова доколкото естественото ми място е до вас, за да контролираме заедно приходните администрации, част от моите функции по принцип като министър на финансите, разписани в данъчните материални и процесуални закони и конституцията, която определя функциите на изпълнителната власт. Като реализираща оперативното управление на отделните администрации на органите на държавна власт, които са част от изпълнителната. Затова си представям, че освен на това, че разбира се откликнахме заедно с всички колеги, които са поканени, бих могъл да ви разкажа. Естествено, не мога веднага, ще ни отнеме няколко дни да отговоря на всички поставени въпроси от бранша, но ви уверявам, че и ние правим срещи с него. И за съжаление далеч не можем да твърдим, че проблема с сивата икономика и контрабандата е преодолян, като тук има и обективни и субективни причини, но положителната новина е, че година след година, поне на база на това, което постъпва в бюджета, тенденцията е положителна. Иначе си представях моето участие днес тук като анонс какви политики или какви изменения в нормативната уредба предлагам от страна на изпълнителната власт, било то на ниво закон или на подзаконови нормативни актове, така че да даваме допълнително въоръжение на органите на изпълнителната власт да могат с усилията си да противодействат върху безспорно наличните практики, които водят до заобикаляне плащането на данъци и плащането на акцизи. И си позволя като начало, разбира се, в последствие, ако прецените, се включи допълнително с различна информация. В началото бих си позволил да коментирам какво свършихме до тук за няколкото месеца, откакто работи 44-то Народно събрание и вашата комисия. Като ще цитирам някои мерки, свързани с промени в законодателството и в подзаконната нормативна уредба, които по наше мнение увеличават възможностите на държавата да охранява икономическите си интереси в полза на фиска. Първите изменения, които внесохме малко след началото на работата на сегашното правителство, бяха изменения в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които вече са факти от 4 август 2017 година са обнародвани. С тях въведохме правила за обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Разбира се, това беше ангажимент по хармонизиране на директива 2015-2376 на съвета от края на 2015 година. Основната цел тук е засилване на ефективността на административно сътрудничество между данъчните администрации в държавите членки чрез разширяване обхвата на автоматичния обмен на информация. Второ съществено изменение в същия пакет е въвеждането на правилата за обмен на отчети по държави за многонационалните групи предприятия. Обмена на информация, включена в частта по държави, ще ни позволи специално на данъчните администрации да предприемат мерки срещу вредни данъчни практики и да идентифицират лицата, които изкуствено прехвърлят значителна част от печалбите си към юрисдикции с по-благоприятни данъчни режими. Знаете, че тези дни комисията анонсира и един революционен модел за промяна в системата на данък добавена стойност, която да позволи да увеличи капацитета на държавите. Борбата с ДДС измамите в рамките на Съюза. Имаше и мерки за подобряване на ефективността на разпоредбите за ангажиране на отговорност на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължителни юридически лица. Изменения на член 19 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс. По време на активния летен сезон, а и не само тогава, сме идентифицирали един съществен проблем, върху който търсим различни варианти за решение, и той е релевантен към всички видове икономически престъпления, били те в частния оборот или в взаимоотношенията между държавата и стопанските субекти, свързан с това, че много юридически лица, търговци, осъществяват стопанска дейност през едно юридическо лице, след което го прехвърлят на малоимотни български граждани, натрупват огромен по размер задължения публични, било то за най-вече за данък добавена стойност, но и други видове, след което става много трудно държавата да успее, тъй като процесите са изключително динамични, да реализира своите вземания от тези недобросъвестни лица. Тук усилията продължават, но се натъкнахме. Примерно в лятната кампания колегите от НАП ще споделят от оперативния контрол, който осъществявахме, как само за месец едно заведение, примерно в голям морски курорт, натрупва обороти за регистрация по ДДС поради слабости в законодателството върху същия стопански, върху същия обект физически, същото заведение да го наречем, същия ресторан да го дадем като пример, започва да осъществява дейност под друга фирма. Тази фирма не се регистрира по ДДС, следователно нейният оборот остава необлагаем по ДДС. Много бързо и лесно знаем, че се прави нова фирма, старата се прехвърля и държавата губи доста от това. Да не говорим за примери, свързани с търговията с горива, при която в рамките на един данъчен склад, преди да е освободено за крайно потребление, минава през 11 фирми едно и също количество гориво, докато достигне до конкретния краен получател, като разбирате, веригата от тези 11 фирми много лесно може да бъде прекъсната и държавата да бъде ощетена с данъка добавена стойност по трасето. Ще продължа с това, което предварително съм подготвил. След това, разбира се, ще можем да коментираме детайлно всяка една от темите. На ниво подзаконови нормативни актове, доста интензивна работа се свърши от експерти на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите и службите към министъра на икономиката. Опитахме се, и тя е в сила вече като изменение, издадена на 13 септември 2017, обнародвана на 19 септември, изменение в наредба Н-18, в която основно сме предложили, и то е в сила, следното. Изработване на предварително одобрена от Националната агенция за приходите и Българския институт по метеорология схема за всеки конкретен обект за продажба на течни горива, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и връзката между тях от големите резервуари, в които се сипват и съхраняват отделните виде горива, през системите за разливане на дребно, така наречените бензиноколонки, до връзката с фискалните устройства, които предават информация за количествата в НАП. Извършване на сервизна дейност на електронните системи с фискална памет от сервизни техници, които да разполагат с уникален сервизен ключ, издаден от производител или вносител, за да избегнем или да минимизираме рисковете от манипулиране на тези системи от страна на недобросъвестни търговци. В наредбата е предвидено и въвеждане на специфични изисквания към работата на електронните системи с фискална памет, съгласно които при прекъсване на връзката между отделните нейни компоненти, уредите за измерване на резервуарите, уредите за измерване в бензиноколонките, маршрутизаторите, концентраторите, всеки един елемент, който прекъсне, дори ако свърши хартията на фискалното устройство, прекъсва връзката и системата блокира. Т.е. не може да се осъществява търговска дейност на територията на обекта до отстраняването на съответното прекъсване в отделните компоненти на системата. Въвеждаме и задължително задължение към лицата да подават данни към Националната агенция за приходите за всяка отделна продажба, за всяка отделна отпечатана касова бележка. Има предвидени срокове, с които лицата трябва да преведат дейността си в съответствие с промените, като първият от тях е предвиден за края на лятото на следващата година, но има доста сериозни допълнителни изисквания към системите на бензиностанциите, така че се надявам първо от една страна те да успеят да се справят, от друга страна логиката на процесите е така описана в наредбата като изисквания, че предполага при коректно прилагане на наредбата да минимизираме до голяма степен рисковете от манипулиране на отделните уреди и грешно предаване на данни към Националната агенция за приходите. Подготвили сме един друг пакет, който скоро ще бъде разгледан в Народното събрание за изменения в данъчното законодателство през 2017 година. Отново връщаме на вашето внимание темата, за да обсъдим още един път внимателно, тъй като мисля, че там не сме достатъчно искрени пред обществото и между себе си, свързана с ограничаването на плащанията в брой. Направих си труда да извада статистика за отчетите на фирмите по години от 2009 година и ще ви кажа една много интересна статистика, за която предполагам, че ще ви озадачи. В края на 2016 година по отчет от статистиката, отчети изготвени от фирмите, в техните каси има налични 13 милиарда и половина лева в брой. 31 декември 2016 година. В същото време, ако отворите баланса на управление емисионно на БНБ, ще видите, че всички пари в обращение на същата дата са били малко над 14 милиарда. Което означава, че в българските граждани по нова година не е имало пари, което означава, че в банките не е имало налични пари и всичко е било в касите на фирмите заключено. Тук някой може да се изкуши да търси обяснение с наличности в касите на валута, с друг може да търси обяснение с някакви други процеси, но как бихме си обяснили, че в 2009 година наличността в касите на фирмите е била 10 милиарда, а наличността по данни на управление емисионно на кеш въобще в оборот държавата е бил 9 милиарда. Което идва да покаже, че Неблагоразумното поведение на икономическите субекти стига до там, те дори да не могат да съставят едни икономически логични финансови отчети. Не може парите в обращение да са по-малко от парите в касите на фирмите. Разбира се, ние ще си свършим нашата работа като изпълнителна власт и като Национална агенция за приходите, която конкретно имам правомощия да изследва тези изкривявания в отчетността, които бъдат недоразумения. Но това само показва, че имаме резерви в борбата с сивата икономика и не трябва да си затваряме очите пред това, че огромният кешов оборот в държавата създава всички тези проблеми, за които си говорим в момента. Да, не може да се ограничи до безкрай движението в брой, но аз бих ви задал въпроса, къде са тези 13 милиарда и половина в касите на фирмите в края на 2016? Те са в плащане на заплати под масата, от което се губи осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица. Те са в купуване на стоки без документ, откъдето се краде ДДС. И за съжаление, колеги, и това е не за тази зала, но за голямата зала в съседство, с тези пари се купува и влияние. С тези пари се купува и влияние. Тези пари не трябва да са там. Затова ограничението на плащанията в брой е все по-актуално и мисля, че няма да загубим, ако отново проведеме този дебат. Затова и отново си позволявам да го поставя на вашето внимание. Разбира се, доста по-щадящо от притесненията на някое сегашното предложение, но нека този от вас, който каже, че плащането на еднократна сметка от 5000 е обичайна практика за обикновения български гражданин и с това ще затрудниме нормалния стопански оборот и живота на хората, да даде още аргументи. Защото аз имам много аргументи срещу това, че трябва да ограничаваме възможността свободно да се разплаща в брой без ограничения в еднократни сделки. Предвидили сме изменения, свързани с резултатите от проверките, осъществявани от митническите органи в обекти за съхранение или продажба на освободени за потребление моторни горива, тъй като в голяма част от случаите се установяват несъответствия между документите, които се използват за доказване на произхода на горивата в различни обекти. С едно АДД се зареждат 10 бензиностанции или 3 бензиностанции, някои, които са на много километри едни от други. Предложението цели дисциплиниращ ефект спрямо всички лица и най-вероятно ще доведе до осветляване на пазара на горива. Предложено е въвеждане на забрани, свързани с зачестили случаи на фиктивни трансгранични сделки с акцизни стоки и участие на български лицензирани складодържатели и български търговски дружества, собственост на европейски граждани в международни схеми за измама. Като тук основната цел е въвеждане на забрана за издаване или приключване на документи за акцизни стоки, които не са били произведени или не са постъпили физически в данъчния склад, като доказването на това обстоятелство е в тежест на митническите органи. Тук, ако не бъркам, в рамките на шегата, митницата си осигури количествата алкохол за новогодишните тържества. Наскоро задържаха един тир с скъп алкохол, който не беше предназначен за нашия пазар. Така ли е, господин Костов? Предложено е и въвеждане на нови забрани за публикуване на обяви или съобщения в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки без бандерол и за които акцизът не е платен. Темата, която коментирахте с нарязания тютюн, много ясно избоява през електронните платформи за търговия. Тук за нас това не е новина, но все по-активно и Националната агенция за приходите и митницата наблюдаваме лавинообразно нарастващите покупки, които се извършват през електронни платформи, разбирате интернет сайтове, и в последствие през спедиторски фирми се доставят всякакви видове стоки, в това число за съжаление и акцизни. Тая връзка и нова разпоредба, свързана с случаите на разпространение на акцизни стоки чрез куриерски услуги. Тя е с превантивна цел. Се надяваме да допринесе за разширяване на оперативното взаимодействие между фирмите, които имат лицензии за пощенски оператори и администрацията по отношение на контрола върху акцизните стоки. Предлагаме и регламентиране на задълженията за лицата, управляващи транспортни средства, с които се превозват акцизни стоки и получателите на тези стоки на територията на страната. Контрола по реда на новопредложения член 102б ще обхваща движението на акцизни стоки на територията на страната, независимо от това дали те ще са натоварени или се разтоварва в друга държава или в България, с оглед на което е на лице предпоставка за постигане на равнопоставеност между лицата и постепенно легализиране на целия пазар на акцизни стоки в страната. Нов член 102В, с който въвеждаме задължения, идентични на задълженията на водачите на превозни средства, предвидени в предходния член, но само в частта им предоставяне на документи за самоличност и товар, както и декларирането на данни за вида и количествата на акцизните стоки за изпращача и получателя, за място и дата на получаване на стоките и заявяването на очаквания час на получаване или разтоварване. Тук се регламентира правна възможност митническите органи да искат съдействие от другите компетентни органи, например Министерство на вътрешните работи, Изпълнителна агенция автомобилна администрация или морска администрация за идентифициране и изпиране на транспортни средства. Създава се нова разпоредба във връзка с зачестилите случаи в рамките на една година, при които митническите органи установяват превозване на укрити акцизни стоки с валиден български бандерол за други държави членки, като промяната е с цел засилване на превенцията при този тип злоупотреби. Предвижда се принудителна административна мярка за печатване на обект за срок до един месец да може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване на обекта или обектите се стопанисва от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започнала процедура по запечатване. Тук ви връщам към разказа за летния контрол по морето, в който се появява нова фирма с нов управител. Тя безспорно е 100% свързана с този, който до вчера е стопанисвал ресторанта или дискотеката или магазина, но тази връзка не личи директно и по този начин преодолява административната мярка, свързана с запечатването на обекта. Има, разбира се, и мерки, които продължават своето действие. Знаете, че през 2015 година приехме Национална стратегия за повишаване на събираемостта и спряване на сенчестата икономика. Към нея е изготвена актуализация на плана и са включени и нови мерки, свързани с усъвършенстване на действащи такива. Доклада за степента на изпълнение на мерките за 2016 година се прие в края на месец март. Продължаваме прилагането на мерките за обратно начисляване, предоставка на зърнени и технически култури като ефективен инструмент за предотвратяване на ДДС измами. За съжаление, на този етап можем да продължим да го прилагаме само до края на 2018 година, но сме в активен диалог с комисията да продължим в зависимост от решението на Европейската комисия да го прилагаме и в последствие, като има и дебат за цялостно изменение в ДДС директивата, за да допусне по-широко прилагане на обратното начисляване като режим на ДДС. Разбира се, след малко от Галя Димитрова ще докладва за дейността на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Една мярка, която се прие в 42-я парламент, но дава много добър резултат и трябва да бъде така отчетена като успешна и да се засили капацитета на агенцията по приходите в същата връзка. Знаете, че въведохме механизъм за предотвратяване възможности за употреби и ДДС измами при търговията с течни горива. Съгласно механизма с изменение в закона при осъществяване на търговия с течни горива с данъчна основа над 25 000 лева, лицата задължително предоставят обезпечение за срок една година пред компетентната териториална дирекция на НАП. Това даде доста добър резултат, но недостатъчен. Очевидно има още проблеми, които трябва да решаваме. И специално правя една скоба. Ако говорим, ние утре в Министерството ще имаме среща с Петролната и газова асоциация и с Министерството на вътрешните работи, на финансите, на икономиката, на регионалното развитие. Проблема с така наречените ведомствени бензиностанции, защото такъв тип бензиностанции не съществуват. Те са така наречените ведомствени бензиностанции. Тук аз бих го нарекал така, проблема с търговията с горива на едро и в последствие продажбата им на дребно може да бъде решен само с ограничителни мерки на ниво закон. И ако този закон, който се дебатира в момента в изпълнителната власт, свързан с търговията на горива, влезе в сила, той ще даде отговор на някои от тези въпроси. Защото в противен случай се сблъскваме с... Знаете, че през 2015 година имаше една инициатива да инвентаризираме първо колко са тези така наречени ведомствени бензиностанции. Тогава се сблъскахме с най-вече земеделските производители, които справедливо твърдяха, че те не могат да изкарат тежката техника до бензиностанциите и не виждат нищо лошо в това да отидат да си закупят 1, 2, 3, 5, 10 тона, колкото количества са необходими за активния селскостопански сезон, особено тези, които обработват по няколко хиляди декара и влагат огромни количества в техниката. Те казват, ние не виждаме пречка да си ги закупим легално с акциз и ДДС и да си ги влагаме в нашите машини. От друга страна, справедливо и се вижда на някои места, че тази стопанска дейност, зад нея недобросъвестно се крият такива обекти, в които се извършва нелегална търговия с горива, с неясен произход и където има съмнение за кражби на ДДС от бюджета, а вероятно и акциз, ако горивата са наистина контрабандно влезли в тези обекти. Но по темата за ведомствените бензиностанции, там трябва да намесим повече регулация на държавата. Имаме среща с ДНСК, службите на Министерство на икономиката, говорим за БИМ и ДАМТАНА. Разбира се, ще се включат и колегите от НАП и Митници. Там трябва да търсим, забравих да кажа, и Министерство на вътрешните работи с Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, защото проблема там е комплексен и той трябва да бъде разгледан не само през регулациите на материалните данъчни закони. Предложили сме и усъвършенстване на мерките за събиране на просрочените задължения от изпълнители по договори, разпоредители с бюджет. Това е малко по-странична тема на вашата комисия, но знаете, че функционира от две години и малко повече от две години една система, с която ако някой дължи на фиска, в същото време фиска трябва да плаща на същия, да се информира приходната администрация за тези плащания, за да може Националната агенция за приходите със съответните обезпечителни мерки да гарантира погасяване на задълженията на тези платци към фиска. Колегите оперативно осъществяват постоянен мониторинг спрямо длъжници с просрочени задължения в размер над 100 000 лева и трябва да ви кажа, че тук за добро и лошо те са изключително праволинейни и безкомпромисни. Много често получавам молба за съдействие от лечебни заведения, от бюджетни организации, в това число и от общини, които заради това, че са си позволили да трупат просрочени задължения към приходната администрация, са получили запори и принудителни мерки върху дейността им, за да може държавата, не правейки разлика в формата на дейност, били те държавни или частни, да реализира приходната част. В резултат на всичко това, можем да кажем, че към края на месец август, въпреки че имаме и по-актуални данни, но искаме да бъдат потвърдени. Но към края на месец август имаме 860 милиона номинално нарастване на приходите по централния бюджет. А номиналният ръст към края на септември вече отива на 1 млрд. 34 милиона. общо за всички приходи по централния бюджет, като тук, разбира се, основен дял имат преките данъци и косвените данъци, т.е. тези приходи, които администрира Националната агенция за приходите. Примерно ръста на ДДС, от който отчитаме, 513 милиона номинално или близо 8%. Ръста на данъка върху доходите на физическите лица е 165 милиона. Говорим номинално към края на септември, сравнен с същия период на миналата година. Корпоративният данък нараства с 112 милиона. Разбира се, имаме детална информация за всеки един от показателите. Доста сериозно нарастват и осигурителните вноски. Прави впечатление, че осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване нарастват с 14% номинално. А общо приходите от осигурителни вноски нарастват с 12,4% за 9-те месеца на тази година спрямо предходната. Едно значително номинално нарастване, което е в резултат на последните събития на пазара на труда, последните развития на пазара на труда. Сериозният ръст на средната работна заплата, намаляването на безработицата и увеличаването на заетостта. Надяваме се тази тенденция да се запази за напред, но 662 милиона имаме повече осигурителни вноски, с което общо приходите на НАП и Митници за 9-те месеца на тази година нарастват с 1 611 милиона, близо 1 612 милиона, 8,7 на 100 номинално. Разбира се, част от този растеж е обективен и е свързан с макроекономическото развитие, нарастването на размера на брутния вътрешен продукт номинално. Не са за подценяване, обаче и ежедневните мерки, които колегите от приходните администрации полагат. Като тук бързам да направя уточнението, че има още много резерви в сивата икономика, които трябва да продължим на ежедневна база да водим борба с това изкривяване на стопанския оборот. Самия факт, че и в края на 2016 година, въпреки че, пак казвам, края на 2014 се пречупва тази тенденция и вече фирмите държат в касите си по-малко, отколкото има общо пари в оборот. До 2014 назад фирмите са държали в касите си повече пари, отколкото има в оборот въобще. Докато българският бизнес отчита, че има пари, колкото има в обращение, значи нещо не е наред. И ще ви докладваме редовно тази информация и няма да престанем да настояваме, да не се използват неприемливи за фиска скрити методи за разпределение на печалба или друг вид, ще ги нареча, престъпления, защото невнасянето, недекларирането и невнасянето на данъци си е престъпление по нашия наказателен кодекс. Ще продължим да полагаме усилия, разчитаме и на вас да ни подкрепите в мерки, особено законодателни, които предлагаме в това отношение, защото сега ще се върна наказаните. И ще ви припомня, че имаше такава законодателна инициатива от страна на правителството, която в последствие за кратко просъществува и в последствие беше изменена по отношение на регулирането на така наречените малки обекти за дестилация. 900 000 декара имаме лузя, сложете среден добив и лесно ще стигнете до извода, че голяма част от акциза върху твърдия алкохол, върху спирта, потенциално се губи, освен ако не произвеждаме само вина. Имаме резерви там, но тук трябва да сме заедно. Ако мерки, които на пръв поглед изглеждат непопулярни, не се приемат от парламента, възможността на 3000 митничари да отидат във всяко село и паланка и да ги гледат дали пуши комина на есен, за да разберат дали там се вари нещо или не, няма да стигнат като усилия. Спирам до тук, да не ви отекчавам, за да може и колегите, които ежедневно работят на терен с техните администрации, да докладват, разбира се, конкретни резултати. Вие ще кажете кой от тях да почне.
Благодаря, уважаеми господин министър. Благодаря, че проявявате разбиране към проблема. Безспорно, вие ги знаете. Ние в предишните заседания почти стигнахме до съгласие един такъв закон, който регулира продажба на нефти и нефтопродукти, да бъде подкрепен. Даже опозицията изяви желание, как се казва, едва ли не и те да го внесат. Разбира се, няма да правим състезание. Тук също, като и невинения сектор, каза, не може 10, на всеки 10 производителя на грозде само един произвежда вино. Нали, въпросът е какво правят останалите 9 с вече отгледаното грозде. Ще срещате подкрепа. Уважаеми колеги, ще дам думата на представителите на НАП и на Митници. Само искам да направя така вметката, че те са отскоро. Те не са от 20 години там ръководители, т.е. нека да не ги натоварваме и с всички неща, които са случили във времето, да проявим разбиране. Разбира се, те са хората, които трябва да ни отговорят за всичко, но те са отскоро, нали? Затова им дадохме и 100 дни и аз благодаря на всички колеги, че съгласиха да изслушаме сектора и едва тогава да зададем въпросите. Те самите да могат да се ориентират, а и ние да бъдем по-обективни в питането си. На който ви дадете думата, господин министър, те са ваши служители.
Госпожа Димитрова като дама, да започне първа тогава.
Благодаря. Уважаеми господин председател и членове на комисията, благодаря за разбирането, че сме нови, но аз работя в тази администрация вече от 23 години, така че няма да има проблем да отговори за по-стари периоди, още повече, че тази дейност е била в моя ресор тогава. Аз ще започна с общите данни, които сме подготвили по отношение на нашите контролни действия, свързани с противодействието на данъчните измами в областта на горивата и на тютюневите изделия, на алкохола, като въпросите, които видях в презентацията, тъй като не съм запозната предварително с тях, ще се опитам да отговоря, може би ще добре в последствие, след като господин Костов представи своята информация, да я видим отново и да отговаряме на въпросите по-отделно. Горивата са един от браншовете, които ние сме оценили като рискови в нашия ГАП анализ, така че полагаме големи усилия в противодействието на измамите в този бранш. Почти всички наши контролни действия в този бранш се извършват съвместно с колегите от Агенция Митници и от МВР под ръководството на Междуведомствения координационен център, който е разположен в ГДБОП, в който участват и от служители на ДАНС и на други институции, които имат пряка връзка с контрола върху дейността в този бранш. През миналата година сме извършили множество общо контролни действия в рамките на цялата страна, специализирани операции под ръководство на прокуратурата. Извършили сме, значи се търговица сме проверили, които са посредници на горивата, тъй като за нас те са едни от най-рисковите търговци в бранша. Тези проверки продължават и през тази година. До момента сме проверили 45 обекти за крайно разпространение на горива, като в много от тях открихме случаи на манипулиране на фискалните устройства. Това беше и причина да предложим промените в наредбата, която регулира отчитането на продажбите с фискални устройства, защото за нас наличието на възможност обекта, бензиностанцията да работи при прекъсната връзка с Националната агенция за приходи означава едно единствено нещо, че там не се отчитат оборотите. Така че всички мерки, които сме предприели, надявам се да доведат до голям резултат. Ние ще направим всичко възможно да организираме нещата така, че да изпълним нашите задължения в съответствие с предложените и вече в сила промени. Знаете, че от миналата година беше въведен нов член 47А от Закона за акцизите и данъчните складове, с който беше регламентирано задължение за подаване на уведомление за предстоящо прехвърляне на собствеността върху акцизни стоки в данъчния склад от вложителите. Във връзка с тази мярка ние имаме извършени редица контролни действия на... Има един телефон там, да, и аз го гледам през цялото време. Контролните действия на рисковите вложители, които са декларирали и са ни уведомили за такива предстоящи прехвърляния, са свързани във всички случаи с налагане на предварителни обезпечителни мерки и са били винаги под наблюдението на специализираната прокуратура. Отделно от това беше въведена и нова разпоредба, член 176В от същия закон, който изисква обезпечение, представяне на обезпечение пред Националната агенция за приходите от, основно от посредниците в бранша. Тази мярка доведе до много добри резултати, като още от миналата година е прекратена практиката на деклариране на вътреобщностни придобивания на горива от рискови търговци. От месец април тази година вече не се наблюдават вложители на горива с рисков профил в данъчните складове. Значително се съкрати дължината на търговските вериги по доставки на горива до бензиностанциите, тъй като изчезнаха посредниците, които само документално отчитаха покупките и продажби на горива. И все повече са случаите, когато малки търговци с регистрирани фискални устройства закупуват горива директно от данъчните складове. Мярката доведе до стимулиращи ефекти по отношение на събираемостта на задълженията на лицата по закона за данък върху добавената стойност, в резултат на което само за миналото последно 3 месече на годината при въвеждане на тази мярка 97% от нововъзникналия дълг на лицата, които дължат обезпечение, беше погасен. През тази година имахме специална кампания за мониторинг на лицензираните складодържатели, тези, които имат по-висока оценка за риск, като са установени само единични случаи, при които клиенти на складодържателите минимизират данъчните си задължения чрез деклариране на покупки от рискови доставчици. През април тази година започнахме непрекъснат 24-часов мониторинг на рисков лицензиран складодържател, който 2/3 от загубите, свързани с дейността на складодържателите, бяха вследствие на неговата дейност. След този мониторинг, като резултат, незабавно бяха прекратени доставките на липсващи търговци и започна деклариране на доставки директно до бензиностанциите. Вследствие на това, средномесечният размер на деклариране ДДС за внасяне от този складодържател нарасна 20 пъти, от около 3000 на около 60 000 лева. През тази година също така сме извършили много проверки на така наречените ведомствени бензиностанции. Аз не знам, може би трябваше още в началото да дадем пояснение, тъй като от вас се поставят въпросите. Какво точно имате предвид под ведомствена бензиностанция? А ако се има предвид ведомствена бензиностанция, която отчита лично потребление. Аз не знам тия цифри откъде са, които бяха представени на слайда. Но за да минимизираме риска при тях, ние започнахме проверки на лицата, които са декларирали съдове за горива. И се оказа, че голяма част от тези съдове всъщност не отговарят на условията на изключенията за регистриране на фискални устройства в тях. Така че през тази година към момента сме извършили 184 проверки на такива лица, които са декларирали съдове за съхранение на горива, при които сме съставили 84 акта за нарушение, от които 65 са свързани с издаване на заповеди за запечатване на обект, точно във връзка с нарушението на наредбата H18 за отчитането на продажба. Това е по отношение на горивата. Най-важните такива координирани действия, които са били в рамките на страната. По отношение на търговията с тютюневите изделия, анализът на риска, който е свързан с намаляване на данъчните задължения от непълно отчитане на приходите от продажба на тютюневи изделия в Националната агенция за приходите е направен още от 2013 година. От 2014 година ние третираме този риск с проверки, с ревизии, с наблюдения в обектите за продажби. И така, като ние разглеждаме щетата не само от гледна точка на неотчетени приходи от тютюневи изделия, които са постъпили на пазара без заплатен акциз, но също и от неотчетени приходи от продажба на тютюневи изделия с легитимен произход. Общата щета, която е оценена от нас през 2014 година, е била в размер на 94 милиона лева, като след започване на третиране на този риск от нас, Тя намалява на 38 милиона през 2015 година и на 28 милиона през 2016 година. Ако не бяхме третирали този риск с нашите проверки, ревизии и други контролни действия, потенциалната щета щеше да е средногодишно с 63 милиона лева по-голяма, отколкото вследствие на третирането. Като резултат от всички наши контролни действия в този бранш, през 2017 година се установява както завишен размер на декларираните данъчни основи на доставките с 11%, така и на размера на данъка върху добавената стойност за внасяне във връзка с тази дейност с 40%. Имам данни за бензиностанциите, които са отчели лично потребление, но може би по тази тема ще говорим, като започнем да отговаряме на конкретните въпроси, които бяха представени тук на слайдите. Така че това е от мен.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, ще представя на вашето внимание в концентриран вид информация съгласно дневния ред на днешното заседание относно въпросите, които предварително сте поставили към нашата агенция. По отношение на енергийните продукти, през последното 3 месече отчитаме ръст за държаните количества 308% спрямо същия период миналата година. Съвместната ни дейност с колегите от Национална агенция по приходите по отношение на проверените обекти за крайно разпространение на енергийни продукти бяха презентирани от госпожа Димитрова. Няма да се спирам на тях. Ще си позволя да се спра на контрола относно входа на енергийни продукти през пристанищата в страната. По инициатива на агенция Митници в началото на месец юни бе създадена организация за съвместен контрол от митнически органи и служители на МВР при получаване и разтоварване на моторни горива, превозване с плавателни средства до специализираните пристанища в Бургас, Варна и Руси. В периода 14 юни 15 септември бяха проверени общо 127 плавателни средства. От всички плавателни средства, доставили енергийни продукти в разглеждания период, само в 9 случая са констатирали разлики, при които количества течни енергийни продукти, реално измерени при разтоварването, са в повече като излишък спрямо посочените в придружаващите документи. Установените в повече количества са оформени митнически и съответно заприходени в материалната отчетност на лицата. При 6 случая количествата течни енергийни продукти, реално измерени при разтоварването, са в по-малко, констатирани са липси, като причините за това все още се изясняват. Като ефект от осъществения съвместен контрол в разглеждания период може да се посочи, че брутният размер на акциза по данни от електронните акцизни данъчни документи за течни горива са 695 милиона 172 хиляди с 7,7% по-голям спрямо начисления акциз за същия период на 2016 година. Предвид значителния обществен интерес към доставките на течни моторни горива с плавателни средства и с оглед превенция и противодействие на закононарушенията при тяхната доставка, разтоварване и последващо транспортиране във вътрешността на страната, Агенция Митници и МВР предвиждат съвместен контрол да продължи до привеждане на речните и морски пристанища в съответствие са разпоредбите на член 103В от ЗАДС, предложената законодателна инициатива, презентирана от министъра на финансите. По линия на етиловия алкохол и алкохолните продукти. От началото на годината, във връзка с установените случаи на нарушения, се наблюдава ръст на задържаните количества, така доста чувствителен ръст, 372% повече със същия период на 2016 година. Почти половината от общото количество е задържано през активния летен туристически сезон при осъществение и засилен контрол заедно с другите контролни органи. Госпожа Димитрова също презентира активността на агенция Митници, Национална агенция Приходите и МВР връзка с летния туристически сезон, така че няма да се спирам на това. Предвид влезлите в сила от началото на 2017 година промени в ЗАДС, увеличен общия обем на съдовете за изваряване на ракия от 500 на 1000 литра, както и отпадането на изискването за работа на сезонен принцип, Агенция Митници отчита възможните рискове във връзка с предстоящия активен сезон за дестилация и изваряване на ракия. За тази цел е извършен анализ на наличните в информационните системи на агенцията данни, както и събраната до момента оперативна информация. Анализът показва, че през последните 12 месеца над 60% от търговците, стопанисващи регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране смот, декларират пред агенция Митници занижени стойности на акциза или декларират, че изобщо не са осъществявали такава дейност, т.е. подават нулеви акцизни декларации. С оглед на това са селектирани рискови обекти за дестилиране на ракия, в които въпреки ограничения ресурс, който агенцията разполага, от началото на месец октомври митническите органи извършват приоритетни проверки. Във връзка с изказаното притеснение от бранша в началото на разговора, уверявам ви, че тази наша активност от летния туристически сезон няма да приключи и така сме оптимистни относно резултатите, които се очаква да постигнем. По линия на тютюневите изделия. За противодействие на контрабандата и нелегалното разпространение на тютюневи изделия бяха предприети мерки за засилен контрол от митническите органи на гранично-контролно-пропускателните пункции в пълна координация с гранична полиция, както и във вътрешността на страната. Бяха проведени международни митнически операции, насочени към пресичане на незаконен трафик на тютюневи изделия и материали и суровини за тяхно производство. Един пример за демонстриране на резултатите на 8 септември този месец по метода анализ на риска в Варна, пристанище Варна, е селектиран контейнер на борда на пристанищен кораб на борда на моторен кораб от пристанище Мерсин в Турция. Рентгеновия контрол е отчел резултат с индикация, че стоката от контейнера е различна от обявената по документ. След отварянето му е установено, че същия съдържа в пълен обем цигари общо 915 мастербокса. Има досъдебно производство по случай и ще спра до тук. В резултат на засиления митнически и акцизен контрол е отчетен спад по отношение на задържаните цигари от митнически органи с 47%, което е обективно. Обстоятелството се потвърждава от резултатите от независимото проучване на пазара, извършено по инициатива на производителите на цигари. Съгласно данните от изследването, делът на цигари, предназначени за местния пазар, е 7% за второто тримесечие на 2017 година. Последното такова измерване е направено за последното тримесечие на миналата година и процентът е бил 7.85%. В това отношение България се нарежда сред държавите членки на Европейския съюз. Най-добри показатели, постигнатото ниво на незаконна търговия от 7% е най-ниското, откакто проучването се осъществява в България от 2007 година. По отношение на тютюна за пушене, в който са включени и сродните му изделия за наргиле, през последното тримесечие на 2017 година има ръст от 308% в задържаните количества в сравнение с същия период на 2016 година. Следва да се обележи, че предвид засиления контрол върху производство и разпространението на цигари, тютюнът за пушене и сродните му изделия за наргиле се очертава да се превърна в следващите стоки, чието незаконно потребление може да доведе до големи щети на държавния бюджет. Този извод е преко свързан и с увеличаващото се ползване, пушене на наргиле в търговски обекти и питейни заведения, концентрирани в големите курортни центрове и градове на страната. В тази връзка агенция Митници е инициирала промяна в член 12 на ЗАДС по отношение на изделията, предназначени за пушене с водна лула наргиле, като отделно имаше и свои представители в междуведомствената група, създадена за ограничаване на вредните последици от пушенето на наргиле. Статистическите данни за резултатите от контрола са следните. В периода 1 януари – 30 септември митническите органи са извършени общо 12604 физически и документални проверки по прилагане на митническо и акцизно законодателство в областта на акцизните стоки, в това число 9810 броя по спазване на закона за акцизите и данъчните складове и нормативни актове за негово прилагане и 2030 броя по митническия режим, 764 броя от звената за последващия контрол по реда на ДОПК. В хода на осъществения данъчен, акцизен и митнически контрол по отношение стоките, подлежащи на облагане с акциз, митническите органи са обезпечили като доказателство по реда на ЗДС, задържали по реда на ЗМ и изели във връзка с образувани досъдебни производства следните количества. 21,9 милиона къса цигари, пури и порети. 244 хиляди литра енергийни продукти, предимно моторни горива. 139 хиляди литра етилов алкохол и високо алкохолни напитки. 98 хиляди литра вино, над 15 хиляди килограма тютюн за пушене, включително тютюн и сробните му изделия за наргиле, над 40 хиляди килограма други енергийни продукти от различно естество, над 8,3 хиляди литра бира. Подробна информация ще намерите в предоставения ви писмен материал. Относно зададен въпрос относно функциониране на компютърните системи на Агенция Митници в областта на акцизите, в най-синтезиран вид мога да ви предоставя следната информация. Българската акцизна централизирана информационна система, абревиатура БАЦИС, е единна система, централизирана база данни с единни номенклатури. Изградена е на модулен принцип и обединява 27 модула, разработени на база до развиване на съществуващите до момента системи и реализиране на принципно нови функционалности в съответствие с нуждите на бизнеса и администрацията. Използването при изграждането на БАЦИС подход позволява ефективно управление на системата, надграждане или осъществяване на промени само в конкретен модул и по този начин е постигната висока степен на гъвкавост. При изграждане на БАЦИС са осъществени вътрешни интерфейси и зависимост между модулите на системата и външни интерфейси с други информационни системи. Националните митнически системи, акцизните системи на общността, информационната система за контрол на горивата ИСГГ на НАП, системите на икономическите оператори с измервателните устройства, монтирани в обектите на икономическите оператори, системите на GSM операторите, чрез които се предават данни от GPS устройства за движение на автомобилите, превозващи маркирани горива за бункероване. Осигурена е работата на системата в режим 24/7-365 дни в годината. Всяка една транзакция, декларирана към БАЦИС от икономическия оператор, се извършва с електронен подпис или B2B връзка и се съхранява надлежно в регистрите на системата. Документите, с които се осъществяват извеждането на акцизни стоки от обектите за регистрираните по ЗДС лица, електронен акцизен данъчен документ EADD и документите, с които се осъществява движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, електронен административен документ EAD абревиатура, се регистрират по електронен път в БАЦИС, като веднага им се присъща уникален контролен номер и се обработват и съхраняват в регистрите на системата. По същия начин се процедира и при акцизните и другите декларации. В БАЦИС се реализира функционалности за обезпечаване работата на митническите служители и извършването на съответните контролни функции на митническите органи. За тази цел се реализирани интерфейси между отделните модули на БАЦИС и интеграции с другите информационни системи на Агенция Митници. Българската интегрирана митническа информационна система БИМИС, митническата информационна система за износ МИСИ, пътните такси и разрешителен режим ПТРР, системата за обмен на рискова информация СОРИ и регистъра на задълженията към митническата администрация РЕЗМИ. Реализиран е мобилен достъп до системата за митнически служители, които извършват мобилни проверки или проверки в обектите на данъчно задължени лица. За подпомагане дейността на митническите служители при осъществяване на контролните им функции съгласно закона за акцизите и данъчните складове са реализирани различни контролни механизми при приемане на подадени от икономическите оператори документи. Разработени са индикатори за рискови събития при подаване на документите в БАЦИС. Дефинирани са рискови индикатори при приемане на акцизни декларации. Създадена е функционалност за дефиниране на рискови профили. Изградено е хранилище за данни, където ежедневно се зареждат данните, постъпили във всички модули на БАЦИС. Тези данни се изготвят аналитични справки и информационни табла, разрези за анализ на бизнес процесите на ниво данъчно задължено лице и на ниво акцизен продукт. Съгласно член 103а от ЗАДС за целите на осъществение от митническите органи контрол, данъчно задължените лица са длъжни да използват средства за измерване и контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане от данъчните складове и от обектите на регистрирани лица на акцизни стоки. Данните от средствата за измерване и контрол се изпращат към БАЦИС по ред, начин и във формат, определен с наредби, издадени от министъра на финансите. В съответствие с разпоредбите са реализирани механизми за контрол от страна на митническите органи с цел недопускане манипулиране на данните от интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол, тъй наречени ИКУНК. В БАЦИС са предвидени механизми за проверка на съответствието на получените от измервателните устройства данни с тези, които икономическите оператори са декларирали в ЕАДД-тата и в ЕАДД-тата. В системата е предоставена възможност на икономическите оператори да следят работоспособността в техните обекти на ИКУНГИТ. По време на експлоатацията на БАЦИС непрекъснато колегите извършват наблюдение върху работоспособността на системата. В резултат на анализ на възникнали технически проблеми са предприети и се предприемат мерки по усъвършенстване на БАЦИС в следните насоки. Първо, технологическа модернизация на БАЦИС с цел оптимизиране на работните процеси и повишаване на бързината й. Интегриран мониторинг на ключови параметри на работоспособност, създаден е център за обслужване на технически проблеми, възникнали при работа с информационните системи на агенцията. Като резултат от всички тези дейности, системата е обезпечена с средно време за регистриране на един документ 3 секунди. Изпълнени са поети ангажименти към бизнеса в лицето на Българската петролна и газова асоциация, като в 99,92% от подадените документи те се обработват под 30 секунди. Относно въпросите за предоставени ни за предстоящите ни законодателни инициативи бяха детайлно разгледани от министъра на финансите и няма да ги повтарям наново. Единствено мога да допълня, уважаеми господа народни представители, че се надяваме на подкрепа след внасяне на тези предложения за разглеждане и приемане от Народното събрание. По-подробна информация по тези всички въпроси ще намерите в презентациите, които сме ви предоставили. Там сме предоставили и данни за постигнатите резултати от Агенция Митници и сравнителен анализ в сравнение с миналата година до момента. Относно поставените въпроси, свързани с методите за денатуриране на етиловия алкохол и въпроси, свързани с Европейската стратегия от 2019 година за проследяване на произведените цигарени кутии, както и европейската, така, инициативата на Европейската здравна комисия по отношение на големината на картинките на цигарени кутии, предупреждаващи за вредата от тютюнопушене и произтичащите от това, респективно, проблеми с големината на бандеролите, отношение на момента би могла да вземе директора на дирекция акцизи в Агенция Митници госпожа Генова, ако прецените, господин председател. Иначе поемам личен ангажимент всички предоставени ни въпроси да получите подробни писмени отговори.
Уважаеми господин Костов, господин министър, нещо да допълнете или да преминем към задаване на въпроси? Имате нещо да допълнете или да преминем към задаване на въпроси от страна на колегите?
Нека минем към въпросите, те ще дадат още светлина.
Знаете, че сел целият този цирк в началото беше предназначен, за да не съобща един от въпросите, които бих искал на господин министър да дам, който следващата седмица на господин министър на вътрешните работи и така нататък. Разрешавате ли аз пръв като пръв след равни, разбира се, да задам един въпрос, няма да задам два. Добре, пуснете слайда, ако обичате. Така, при нас и при медиите дойдоха снимки за цистерни, които зареждат от един данъчен склад, горива, които са пълни и с добавките. Добре, загасете лампи там, преценете, но няма да могат да снимат медиите. В крайна сметка тези снимки ги имат, те ще ги получат. Ако искате, разгледайте ги. За какво се касае? Обичайната процедура, когато отидеш да си закупиш от даден склад стока, която е с биодобавки, плащаш всичко, товариш на камиона, получаваш съответните съпроводителни документи, ще го кажа най-общо, и стоката отива на бензиностанцията и се разтоварва. През зимата, когато имаше големи задръствания, се оказа, че целият този бранш, който се занимава с продажба на горива, е напрегнат, защото има сняг и не могат да зареждат. В тази връзка бяха заснети десетина цистерни, които правят няколко курса там, по няколко курса, със следната операция. Отиват в един данъчен склад, плащат си всичко и закупуват стоки с биодобавка. По документ го местят 3 км и го разтоварват в друг данъчен склад в общото количество, след което отново натоварват гориво с биопродукти и го отнасят на бензиностанцията, където са. От данните, които ги имаме, се оказа, че тази операция става за около 7 минути. Ясно е, че една цистерна не може да се разтовари и наново натовари за 7 минути. Цистерните бяха проследени от появяването в Русе, стигането до единия данъчен склад, натоварването му с всички съответно документи. През същото време на практика се оказа, че те са съобщавали в другия данъчен склад какво е точното количество. Там, съответно, уредите са сложени на байпас. Мери, че го разтоварва, в същото време през другия го връща. Подменяни са документите и са отивали на съответната бензиностанция. Възможно е това да е било нарушение, наказан по-лоша дума, което се извършва само от служителите на единия данъчен склад и евентуално шофьорите за сметка на работодателя. Възможно е това да е цяла схема, при която цистерни са закупували от един данъчен склад и с подмена на документите са стигали до крайната дестинация. В единия случай говорим за някаква малка организирана група, която извършвала нерегламентирани дейности, някакви нарушения. В другия случай говорим за лицензиран склад, който е манипулирал уредите. Кое е интересното в този случай? Не, че не са заснети с имена, с номерата на колите, самите шофьори и обектите, на които са разтоварили. Ще ви ги дам подробно. Още повече те са ги изпратили на медиите, доколкото разбрах. Проблемът е, че тук много лесно се доказва. Не се налагат свидетелски показания, не се налага каквото иде. Просто се виждат фирмите, знаят се, номерата на колите и датите. Дали са превели пари по банков път към единия склад, дали са превели пари по банков път към втория склад и дали в съответните системи са регистрирани движението от единия към другия и от другия към бензиностанциите. Съответно, когато се свири времето, вие казахте, че системата работи е много ефективна, веднага ще се разбере, че става просто за подмяна на документите. В един случай може би трябва да се отнеме лиценз, в другия случай може би трябва да се търси отговорност. Ще го представя на вас, вие каквото прецените, аз не мога да давам заключения. Това беше голямата драма, както виждате тук, да не се оповестят такива данни. При това от хора, които нямат нищо общо, защото те дори не са собственици на тези фирми. Другия случай е за Кемал Кабеде от Европейския съюз писмо, в което се казваше, че танкери не могат да разтоварват на митническо пристанище. Вие предполагам, че го имате това писмо. До този момент няма потърсена отговорност, но няма и движение по въпроса. С последното изменение се оказа, че митническите складове вече трябва да имат, макар и с цел за анализ, уреди. Но какво правим за стария, за един танкер направено запитване, те бяха 54. Усилията, които митницата е положила, наистина са добри, спряха корабите. Това е много показателно, че корабите спряха да ходят там. Двата въпроса ще ви бъдат дадени по надлежния ред. Давам думата на всеки колега, знаете, ако може по-накратко да зададете своите въпроси. Аз отговор не искам, защото вие не можете да отговорите на нещо, което не сте видяли, не сте запознат. Но просто казвам, че ще ви го предоставя с всичкия снимков материал, дати, номера на коли, те се виждат. Благодаря ви. Господин Търновалийски.
Да, благодаря. Господин председател, господин министър, уважаеми гости, колеги. Аз искам да поставя тук няколко въпроса, ако мога. И то ще бъде към господин Костов, понеже с неговия материал така успях да се запозная. Първо, в материала, който ни е предоставен, е цитирана една единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на данъците, с което аз не съм запознат. Предполагам, че и колегите. Тя е 2015-2017 година. Ако може да ни я предоставите, все пак да се запознаем. Това е важно. Тъй като в материала, който сте ни предоставили, виждам нещо много интересно. По линия на енергийните продукти, през последното 3 месече имаме увеличение 308%. Сега, вие споменахте тук, че е повишен на ефективността от контрола, съвместни проверки, 127 плавателни съда са проверени. Едва ли това е довело до тия 38% увеличение? Това ли са само мерките, има ли други такива мерки? Същото се отнася и по линия на алкохола и алкохолните продукти. 372% за едно 3 месече, само спрямо предходната година. След като нямаме съществени промени в законодателството, единната стратегия, която цитирах, е същата, мерките би трябвало, кое е това и кои са тези мерки, които доведаха до тези резултати, защото за разлика от първите две, то контрол на тютюневите изделия се оказва, че поради добрия превентивен контрол и превентивни мерки, там имаме спад. Тук веднага ми възниква въпроса, добре, ама защо такива превентивни мерки не са предприети и в другите две направления, за енергийните продукти и за алкохолните продукти. Най-добър ефект от контрола, разбира се, това е превентивният контрол и превентивните мерки, за да не пращаме администрацията да гони, айде няма съд, така, да бъде неефективни. От тези мерки резултата е 7 милиона лева, което ми се струва, че не е много ефективно като резултат, поне така е записано тук. И с няколко думи, ако може да кажете какво се случва с тези отнети толкова много цитирани количества цигари, енергийни продукти, алкохол, каква им е съдбата, тук на колегите да кажем. И един въпрос, за който не стана тук и не се говори, един проблем. Всички сме съгласни, предполагам, че всяка една администрация я правят хората, които работят в нея. В 2015 година приехме едни промени в закона за митниците и се въведаха едни изисквания да бъдат провеждани едни тестове за интегритет в администрацията на агенция митници. Моят въпрос е, ако не можете сега, ще очаквам да ни дадете такъв отговор. Какъв е ефектът от това? Защото, доколкото знам, 2016-та това не работеше. Започна ли да работи в 2017-та тази система за за полагане на такива тестове за интегритет. И какъв е ефектът от това? Защото може и това да е една от мерките, които е подобрила работа и ефективността на митническата администрация. Надявам се да е така, но информацията, която имам, не ме води на тази мисъл. Напротив, дори тук имам и сигнал в тази връзка за провеждане на тези тестове в насока неудобните или бившите да ни бъдат допускани до агенцията. Ние това ще го поставим като въпроси, но сега няма да влизам в тази конкретика. Резервите наистина са големи, които има пред и двете администрации, разбира се, приходни. Наистина усилията са доста големи. Господин министър, казахте за парите в касите. Да, това е проблем. Добре е, че е направен този анализ. Лошото е, че е направен в 2017, а не е направен в 2010, 2012 и 2013. Може би действията и мерките, които се предприемат, мое мнение ще изрази, не знам дали са най-точните, цялата администрация да хукнем да търси парите в касите и дали госпожа Димитрова в това време, търсейки парите в касите, няма да изпуснем други по-важни проблеми. И така ли трябваше да подходим? Мое лично мнение е, че можеше да търсим и по-ефективни, по-така модерни начини за справяне с този проблем, който наистина е много сериозен. И адмирации за това, че се е стигнал до тук и дано ефекта, който се очаква, да бъде постигнат. Да, благодаря. Имам доста въпроси още, но времето много напредна и предполагам, че и колегите също ще искат да зададат своите въпроси. Благодаря.
Преди да отговорят колегите, само да допълна господин Търновалийски, че сме в процедура по закупуване на специални броячни машини, които да записват и номерата на банкнотите, за да не ги разнасят от фирма на фирма. Това го казвам просто за мярка за подобряване на ефективността.
Може ли аз само по тая тема за касите? Администрацията, както знаете, цени своите ресурси. Тя не е тръгнала да бори на всички фирми парите в каса. Напротив, уведомихме всички лица, за които имахме информация, че има такива големи наличности, с специални електронни писма, в които им посочихме какви са възможностите да подадат коригиращи декларации, не само до края на септември, но и след септември, на основание на един член от кодекса, който позволява това. И съответно информацията ми е, че почти всички фирми, които са получили такива съобщения, в момента подават коригиращи декларации, плащат данъка върху дивидента или свързан с скрито разпределение на печалбата. Така че мога да ви уверя, че специално в тая акция няма да бъдат изразходвани сериозни ресурси на нашата администрация.
Който иска. Ако има колеги от Воля, нека имаха желание да зададат въпрос, никой няма да ги спре, ограничи. Имате ли да зададете въпрос?
Ако може да отговоря, тъй като
да,
имаш...
Да.
Уважаеми господин Търновалийски, настоящата презентация е в отговор на поставените конкретни въпроси, свързани с проведени конкретни мероприятия по инициативите на агенция Митница и свързани с постигнатите резултати за конкретни периоди. Тя няма амбиции и претенции да бъде цялостен задълбочен анализ за дейността на агенцията през един такъв голям период. В никакъв случай не сме искали, сме нямали за цел да презентираме единствено и само нашата дейност. Уверявам ви, че всички служители на нашата агенция съзнават, че противодействие на сивата икономика, нека така да я наречем, не е възможно да бъде адекватно, ако не е работа в екип, в взаимодействие и в партньорство с другите органи, които са призвани и имат функционални задължения да се справят с този проблем, а именно координация и взаимодействие с колегите от Национална агенция по приходите и, разбира се, колегите от МВР, Държавна агенция национална сигурност и, разбира се, прокуратурата. В този ред на мисли всички не искахме да извеждаме тенденции, свързани с годишната динамика на всички тези резултати, тъй като не искахме в никакъв случай нашите данни да бъдат интерпретирани по някакъв политически начин. Затова и сравняваме постигнатите резултати през последните 3 месеца спрямо обективен период от миналата година, същото трето 3 месечие, като условията са били идентични и определено резултатите са по-позитивни. Има обаче пера и дейности, които на годишна база са негативни, но не искахме да влизаме в това сравнение именно за да се предпазиме от такива нюанси, които сме така целили да избегнем. Що се отнася до тестовете за интегритет, тестовете за интегритет се провеждат при назначаване на при подбиране на нови служители на агенция Митници. Провеждат се от външна институция за агенция Митници. Това е Института по психология на МВР, като договорните ни отношения с тях са от началото на миналата година, на 2016 година. Нашето впечатление е, че се провеждат изключително професионално при спазване така високо ниво на анонимност. Нали, и така че проверяващия нали, да може да провери резултатите, като няма представа кой е проверявания служител. Сега, по принцип, винаги получили негативен резултат кандидат изразява някакъв вид притеснение, че резултата му не е действителен. Аз лично обаче нямам такива опасения. Самия факт, нали, интерпретират се данни от миналото, нали, когато наплива е бил изключително висок за работа в агенция Митници. За съжаление, пак казвам, за съжаление, сега потенциалните кандидати не са такъв брой, който на нас не се иска. Не е голям наплива за работа в нас. Точно така. И при израстване в длъжност също. Но пак се спазват определени принципи на анонимност. Нали, системата е подобна на шофьорските книжки, полагане на изпит.
Благодаря, уважаеми господин Костов. Благодаря.
Дайте един конкретен случай, ще извърша задълбочена проверка, ще ви върна подробен писмен отговор, за да затворим тема.
Колега Търновалийски, в момента никака на МВР и съответно формирование към него провеждат изпитите. Преди това беше фирмата, преди това се пишеха оценките на ръка и преди това някои спечелиха дело, други не. Оказва се, че много хора беше използван този тест, за да бъдат уволнени. Много бяха и върнати. А в крайна сметка отличниците през ден ги гледаме в прокуратурата. Но това е преди да започне процедурата с никака на МВР. Тоест връщаме се назад, когато господин Костов не е бил там. Аз го познавам от 20 години и то беше оперативен работник, аз бях оперативен ревизор. Не мога да не питате за преди 20 години нещо, където не сме били.
Господин Вентров, аз ви благодаря за уточнението, но проблема и в момента стои в агенцията. Митници за това го задават, така че благодаря ви за пояснението. Аз съм наясно с това, което ми казахте. Благодаря и на господин Костов. Ние ще имаме допълнителен разговор и смятам, че и в комисията също. Благодаря.
Господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа, аз искам да поставя въпрос от един малко по-различен ъгъл. Ние минахме вече няколко срещи с различни институции, които работят в сферата на приходната част. Те бяха опознавателни, запознават нас с проблемите, както и вие изнесехте подробна така презентация. Последната беше миналата седмица с асоциацията на търговците с газ и нефтени продукти. И там се изнесаха много шокиращи данни. Много шокиращи данни и нещо, което ми направи така силно впечатление, което излезе от думите на председателя на асоциацията, господин Златев, от секретаря на асоциацията, господин Белчев. Те назапознаха с данни, които бяха към 2015 година. С малко по-стар така оттенък. Но в тая информация, която изнесаха, там се говореше за загуба на практика по трасето на приходи в размер на 1 200 300 милиона. Което наистина звучи шокиращо. Запознаха на всички тези игри, които се правят с действията на тия нерегламентирани на практика ведомствени бензиностанции и още други мутанти, които ги има по веригата. Снимков материал също гледахме. Интересното беше и за мен също, че всичко това нещо след това е проверено от Главна прокуратура. Има доклад. Той доклад е докладван в Народно събрание, след това е засекретен. И в момента най-вероятно го има в секретна секция на Народното събрание. Това, което те споделиха на нашите въпроси, защо се допуска това нещо и защо не се реагира и се губят толкова много пари, а целта на нашата агенция точно тая да види какви са причините за загубата на тези, защото предполагам, че 1 милиард, 1 милиард и 200 или половина, ако допълнително ви дойде в приходната част, няма нищо по-хубаво от това за един министър на финансите. И оправданието беше, че всички тези фирми, мутанти, както ги нареках, работят под нечие покровителство. И беше казано изрично, че това са хора по веригата от различни институции, включително и от тия, които и ви представлявате, които просто ги покровителстват. И по този начин се създава среда за извършване на, за мен това са престъпления. Възможностите на институциите, които са към Министерството, те са свързани повече с административна отговорност. Глоби, санкции на базата на съставени актове, наказателни постановления. Прокуратурата го е проучвала този въпрос в дълбочина, най-вероятно в този доклад. Ние не сме запознати, има изводи, има анализи, има посочени причини, които са довели до тези неща, но мен ме интересува 2 години, след като този процес е изследван, какъв е резултата? Имало ли е някакво обсъждане? Взети ли са някакви конкретни мерки? Има ли съдебни процедури, образувани за такива търговци, които в една или друга степен бягат от правосъдие? Беше даден конкретен пример и с господин Марешки, който беше посочен, че дължи по 250-300 милиона неплатени данъци и никой нищо не му търси като отговорност. Така беше заявено от ръководството на асоциацията. Та мисълта ми е, има ли предприети мерки, защото, пак казвам, за мен това са престъпления, за които в наказателния кодекс има конкретни текстове и те не са ангажимент на вас, те са ангажимент на прокуратурата. И има ли стиковка между вас като органи, които работите в сферата с административните мерки, с органите на държавното изпълнение в лицето на МВР и разбира се на прокуратурата, която е основният орган, който може да прецени има ли наличие на престъпление и какви мерки евентуално се вземат в това отношение, ако имате информация. Благодаря.
Ако приемем, че въпросът е към всички нас, ще започна отговора така, тъй като и въпросът е доста общо. Данните, които многократно се извеждат от колегите от този бизнес, касаят анализиран период 2007-2009 година. Тези милиарди, които хвърчат в пространство, са на база на гап анализа този период. Този анализ е завършил 2011 година. Така или иначе, ние сме далеч от мисълта, че ние нямаме проблем в укриването на данъци и избягването на плащането на акцизи. И естествено, че си взаимодействаме с всички институции. Даже ако много пъти съм го казвал, защото и аз се срещам с Петролната и газова асоциация често. Съм казал, колеги, дайте конкретни сигнали, за да можем конкретно да ангажираме и контролни действия и да ангажираме целият държавен ресурс да работи върху тези проблеми. Със сигурност има още какво може да се подобри в координацията. Със сигурност изградените в рамките на Министерството на финансите системи за взаимодействие на Агенция Митници и на НАП през последните години дават много добри резултати. На практика системата за анализа на търговията с горива, която функционира в НАП, изтъпва на информацията, която се подава от митниците за електронните административни документи. На практика прави почти невъзможно отклоняването на отклоняването на горива, които вече са влезли в данъчен склад и избягване плащането на акциз. От името на прокуратурата не мога да говоря и не е редно, но хубаво е всички сигнали, които и при вас постъпват, които и при нас постъпват и който има конкретна информация за извършвано или извършващо се или извършено престъпление да я дава, за да можем да я отработваме. Иначе, да, общата констатация е, че за съжаление имаме резерви в сивия сектор, за съжаление или не, защото пък от друга страна, ако нямахме сив сектор, трябваше да закрием комисията. А това ще даде възможност за още доста работа да свършим заедно и да подпомогнем фиска. От гледна точка на текущото изпълнение на бюджета съм умерено оптимист, че действията, които правим, не само последните няколко години, дават резултат, защото темповете на увеличение на приходите в бюджета изпреварват темповете на нарастване на приходната база, което означава, че расте събираемостта. И понеже въпросът ви беше доста общ, затова и такъв е отговора. Ако нещо конкретно искате да ме попитате във връзка с срещата ви с БПГ, аз съм готов да отговоря, но ние утре имаме среща с тях по темата с ведомствените бензиностанции, на която 4 министри с съответните агенции ще обсъдим този въпрос, защото той не е въпрос само на Министерство на финансите. Пак казах, там трябва да се включи и ДНСК, и пожарната, и други служби на МВР, разбира се, екологията, НАП, митници. Защо не е Министерство на транспорта, тъй като често се извършва незаконно движение на горива в нарушение на правилата. Сега ще се сети как се казваше това изискване на АДР. Нарушение на АДР правилата често се извършва транспортиране на горива незаконно. Тоест, ако държавата координира усилията си, шансовете на тези, които се опитват да се отклонят от облагане и да крадат, да извършват престъпления, ще намалят. Разбира се, ако колегите искат да допълнят нещо.
Колежката от Воля, аз поех ангажимент независимо от поведението на господин Марешки. Тя, ако има въпроси от него, има нейни въпроси да ги зададе. Нека да дадем на нея, ще излезе, че на всички дам, само на нея не. След това сте вие.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми гости. Въпросите, които господин Марешки искаше да зададе, той искаше лично той да ги зададе, тъй като на предното заседание на комисията беше отделена специална точка, раздел, феноменът Марешки. И той се беше подготвил някои въпроси, но не му беше дадена такава възможност, а нямаше и време да изчака, така че той, доколкото разбрах, може би ще ги е задал вече в предаването, където е участвал в телевизионното предаване. Аз иначе искам да задам един въпрос на господин Горанов. В презентацията, която направихте, ако съм разбрала правилно, във връзка с предложенията, които сте внесли, аз искам да обърна внимание, че 2 месеца след като промяната на закона за ограничаването на плащанията в брой не бяха приети на първо беше до 1000 лева, на второ четене, между първо и второ имаше предложение от 10 на 5, не бяха приети. Вие отново сега ги вкарвате в законопроекта за изменение и допълнение на закона за ДДС, като мотивите, които посочвате, с нищо не са по-различни от тези, които сте посочили и предния път. Но искам да обърна внимание на това, което вие цитирате. Казахте, че значи, цитирахте, че през 2009 година в касите, в счетоводните каси на предприятията е имало 10 милиарда лева. Пари в обращение 9 милиарда лева. През към 31 декември 2016 цифрите са били съответно пари в обращението 14 милиарда лева, в касите 13,5 милиарда лева. Въпросът, който искам да ви задам, е следния. Законът за ограничаване на плащанията в брой беше приет през 2011 година. Значи за периода 2011 до 2017 година резултатите, които сте постигнали, според мен са едни 500 милиона, това са за 6-7 години. Значи, с тази информация, която вие дадохте, според мен вие се противоречите, защото този закон не е допринесъл толкова много за намаляване на наличностите в касите. Това е, което исках да ви попитам. Също другия въпрос, ако ми разрешите. Законът беше приет през 2011 година, който е от 2 страници и половина. Този закон за ограничаване на плащанията в брой. След 3 месеца излезе указание на Министерството на финансите, където беше, то беше дълго, вече не се сещам, но 15-16 страници, в което също има много спорни моменти. И аз искам да ви попитам, тъй като отдавате толкова голямо значение, едва ли не с промяната на този закон, вие ще спрете сивата икономика, ще оправите касите на фирмите, защо не седнете и да направите един закон и всички тези указания в съответното указание на Министерството на финансите да ги вкарате в закона, защото не е нормално ние да се работи 7 години на база на едно указание на Министерството на финансите. Също така вие казахте, че според вас 5000 лева в брой не е било фатално да се плаща от лицата и от фирмите. Знаете, че това ще засегне най-вече коректните платци. Тези, които не са свикнали да спазват закона, те ще продължат да не си го спазват. Но искам да обърна внимание, че тук не става въпрос за еднократно плащане в брой. Значи, ако едно физическо лице има договор за наем за 5 години, и ако този договор, да не говоря, че в указанието пише, че договора може да бъде и устен.
Какъв е въпросът, госпожо Христова? Дека се уважаваме времето.
Да. Ами, значи въпросът ми е конкретно, ви формулирам два въпроса. Първи въпрос да обясните за цифрите, които цитирахте, нали, да докажете наистина, защото в мотивите и в оценката няма никакви доказателства.
Не обсъждаме сега предложения законопроект. Да. Дойде време, ще ви го представя и ще го обсъдим.
Добре, но вие понеже го цитирахте.
Аз мога да цитирам всичко, ако смятате, че като дойде министър в комисията не трябва да говори, следващия път няма да говоря. Сега, за първи въпрос, който търси тази връзка, мисля, че има някакво неразбиране в философията и това, което вие търсите да видите като връзка между плащанията в брой и това, което фирмите декорират в касите си като наличности, са различни икономически процеси, но ще трябва да удължим с около 2 часа заседанието, за да ви обясня защо едното няма връзка с другото. Но по закона за ограничаване плащанията в брой, една партия, която претендира да е работи в полза на народа и често размахва популистски лозунги, не би трябвало да я притеснява ограничаването на плащанията в брой. Най-малкото, защото се предполага, че тя се стреми да се грижи за тази част от населението, която далеч не разполагам месечно или за еднократно плащане с 5000 лева.
Колеги, 2 минути са 2 минути, не са 10. Няма нужда да преразказвате това, което министър е казал. Всички сме добре със слуха. Ако няма какво да питате, не го правете сега точно. Прагматично и технократски, моля ви по 2 минути и стига така, почвам от едно, мина на друго, премина на трето, сета се за първото, да бъдем по-експедитивни, защото не е имало комисия, която толкова дълго време да заседава. Нека тази първа комисия да не бъде безкрайна.
Стефан Бурджев съм от БСП. Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, уважаеми гости, колеги, бих искал да кажа, че адмирирам срещата, която господин министър споменахте, че ще се проведе утре между заинтересованите страни, Министерство на вътрешните работи, асоциациите. Затова, че ми е прясно още миналото заседание с Асоциацията на газовите и петролни... Да, съжалявам, много неща са ми на куп, бих искал да ги формулирам. Ще кажа няколко неща, тъй като аз не съм специалист и моята работа от стотина дни. Сравнявайки тяхните тези и констатации днес, имаме единение ние народните представители, вие като министър и ресорните агенции и те като асоциация, че трябва да се въведат законодателни инициативи. В началото вие също поставихте много коректен план, така с планирани мерки за намаляване и изсветляване на сивия сектор. Как бихте коментирали това? И към господин Костов ще задам въпроса. В тяхната презентация, искам да подчертая, тя е пред мен, която ни оставиха после, всичко е на база факти и данни и от вашия сайт на Министерство на финансите за 2015 година, че системата БАЦИС, по тяхно мнение, те буквално казаха, че не е ефективна, юзлес.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата от 5 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.